Jauno latviešu valodu. Kolekcija.
Linda Lean papildina jau izveidoto pastalu kolekciju ar apģērbu līniju, kuras iedvesmas avots ir Latvijas zīmes un to enerģētiskā nozīme. No portāla Linda Lean LV.
Ja agrāk par kolekcijām dēvēja tikai pastmarku un sērkociņu etiķešu krājumus, kas tika vākti brīvā laika pavadīšanas nolūkos, tad šobrīd vārda kolekcija lietojuma gandrīz pilnībā nosaka aizguvums no augstās modas terminoloģijas, kur par kolekcijām dēvēja viena mākslinieka radītu stērpa modeļus vienai konkrētai skatei un izbiežāk arī vienai konkrētai sezonai. No sākuma šo terminu nočiepa gatavo apģērbu tirgotāji, kuru pārdošanas ieradums diktēja sezonālās izmaiņas. Vēlāk, kad pagājušā gadsimta 90. gados kardināli mainījās laba apģērba un apavu kvalitātes kritērija, un pat labs mētelis vairs kalpoja tikai vienai ziemai, radās nepieciešamība pamatot to, kāpēc pircējiem ik sezonu jāizdod naudu par jaunu drēbju kārtu. Šis pamatojums tika atrasts estētiskos vai, pareizāk sakot, dizaina kritērijos. Pircējiem bija jāpērk jaunas drēbes tad, kad pieveda jauno kolekciju. Krāsas, modeļu un stila ziņā atšķirīgi no iepriekšējās. Turklāt, vecās kolekcijas apģērba gabals ar grūtībām piestāvēja jaunās kolekcijas tērpiem, tādēļ nācās mainīt visu garderobi. Šķiet, augot sabiedrības labklājības līmenim, tās ieradumi cikliski pāriet no zemnieku kultūras, kas lietoja vienu un to pašu drēbju kārtu paaudzēm ilgi, uz mednieku, kad katrs iegūtais deficītais džinsu pāris bija personiskā trofeja, un nu uz vācēju kultūru, kad ik sezonu no jauna ir jāsavāc pilns jaunās kolekcijas komplekts.